Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Verjetno se marsikdo med vami, tudi če recimo gledate, kako potekajo dela v gozdovi, sprašuje, kako pravilno urediti sečišče po končani sečnji. V zadnjih 4 letih imajo gozdarji in lastniki gozdov veliko dela s sanacijo stanja v gozdovih. Naš gost Andrej Breznikar z Zavoda za gozdove Slovenije pa zelo spremlja to področje. Gospod Andrej, najprej dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi vidite torej poseg in spravilo lesa ter obnovo poškodovanih gozdov? Je letos tudi tako, da so razmere še napete ali se umirjajo?
Ja, trenutno je seveda še zelo aktualno spravilo poškodovanega lesa po lanskem decembrskem vetrolomu. Ne, to smo že precej v tej drugi polovici, realizacija gre tam proti 80%.
Aha.
Ključno pa je, da se te površine nekako očistijo in pa vsa ta poškodovana lesna masa poseka in pa spravi iz gozda čim prej, seveda zaradi že znanega nevarnosti napada podlubnikov.
Že prej sem omenil, kako mora biti pravzaprav po tej sanaciji pospravljeno v gozdu, kaj bi vi rekli?
Ja, to sanacija, to se pravi ureditev sečišča po končani sečnji in prespravilu je pač urejena tudi s predpisi, z pravilnikom in najprej mora biti pač posekana vsa drevesa, ki jih je revirni gozdar označil in sicer tako, da so panji čim nižji, da niso na, recimo na zgornji strani višji od 15 cm oziroma do 1/3 premera drevesa. Je pa dejstvo, da se mora sečišče urediti takoj po poseku drevja in pa spravilo lesa iz gozda, najkasneje pa v 2 mesecih po začeti sečnji.
Ja, sej vemo, kako je tisto, drži se reda in red bo držal tebe, če človek reče, bom jutri, potem tisti jutri veliko krat ne pride. Gospod Andrej, katera pa so tista glavna opravila, tako če jih nanizamo, kako jih nanizate pravzaprav gozdari?
Ja, najprej gre za to, da mora biti posekana vsa drevesa, ki so bila pri sečnji in spravilo dodatno močneje poškodovana. To se pravi, da ni več dreves, ki bi potem ostala v gozdovih in so poškodovana. Potem iz gozda moramo spraviti vse lesne sortimente, to se pravi, da ne ostajajo hlodi v določenih koncih, ki so malo težje dostopni. Lupljenje panjev, iglavcev v bistvu ni več potrebno, če so drevesa poseka na način, kot sem prej, da so panji zelo nizki, ampak če so pa višji, je pa tudi panje treba še vedno panje iglavcev lupiti. Ključno pa je, da se veje in pa vrhači iglavcev razžagajo, zložijo v kupe, sicer tako, da so ti debelejši konci vej obrnjeni v kup in pa da so pokriti s tanjšimi vejami. S tem na nek način preprečujemo namnožitev podlubnikov, predvsem smrekov galobadarja na teh sečnih ostankih. Nekoliko drugače je, če gre za strojno sečnjo, tam se ti ostanki, sečni ostanki nekako zlagajo v kupe, doskrat jih tudi sečni stroj zloži na tisto sečno pot, po kateri se je gibal. Mal drugače je pa tudi, če razmišljamo o nadaljnem pomlajevanju gozda, to se pravi pri pomladitvenih sečnjah, ko računamo na naravno obnovo gozda, moramo sečne ostanke zložiti tako, da ne ovirajo tega razvoja mladja, ki ga lahko že vidimo na tleh takoj po končani sečnji. Ne?
Uh-huh.
V primeru obnove za saditvijo sadik gozdnega drevja se moramo tudi temu prilagoditi in sicer sečne ostanke primerno razžagati in jih zložiti v redi ali pa kupe, tako da je površina pripravljena za sajenje. Upozoril bi še sam na 2 stvari in sicer, da paziti moramo tudi na te potoke, vodna telesa v gozdu. In sicer, če ne iz trug, potokov in pa hudournikov ne uspravimo vsega sečnega odpada, lahko to predstavlja nevarnost pri teh poletnih nevihtah, ko pride do velikih količin vode.
Če pogledava še na čisto zadnji del, potem ko smo, tako kot ste povedali, uredili sečišče, moramo pa verjetno spremljati vseeno, kaj se dogaja z gozdom, kaj ne?
O tem smo že večkrat govorili in sicer je zaradi nevarnosti napada podlubnikov potrebno izvajati redne preglede in to po letnem času pomeni vsaj na 14 dni. In sicer redne preglede predvsem v delih, kjer prevladuje smreka. Moramo pač biti pozorni na te znake napada podlubnikov in če jih opazimo, da čim prej ukrepamo. Dostkrat se tudi v teh poletnih ujmah zgodi, da podrejo veter, podre kakšno od smrek in ta lahko postane zelo idealno gojišče za lubadarja. In predvsem na to moramo biti pozorni.
Magister Andrej Breznikar, hvala lepa za tale pogled, pa lep dan vam želim.
Lep dan tudi vam in pa vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.